Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Escobar thot se Kosova dhe Serbia duhet të zotohen se nuk do të ketë dhunë. Presidenti Serb beson në zgjidhje kompromisi me Kosovën. Rusia djeg gazin, teksa faturat e energjisë në Evropë rriten. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot se qëllimi i vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi është për të mbështetur përpjekjet e Bashkimit Evropian në gjetjen e zgjidhjes mes Kosovës dhe Serbisë për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Ai ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në ambasadën amerikane në Beograd. Escobar ka thënë se dëshiron që të dyja palët të zotohen se nuk do të ketë dhunë.
So I expect that by the end of the month
Unë pres që deri në fund të muajt, bazuar në zotimin e dy palve dhe në punën e madhe të të dërguarit e posaçëm të BE-s, do të gjejmë rrugë për të vazhduar në mënyrë paqësore. Dialogu ende po vazhdon të kërkoj opsione, por për të arritur aty, një ndër pjesët më të rëndësishme të planit, shpresës dhe aspiratës son është që të gjitha elementet e dakorduara më parë të dialogut dhe marrëveshjet duhet të zbatohen duke përfshirë edhe asociacionin.
Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë vizituar këtë javë Kosovën dhe Serbinë me qëllim të shmangjes së tensioneve mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti Serb Aleksandar Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel, por takimi nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Takimet e tyre janë mbajtur pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës më 31 korrik, me që serbët lokal kanë vënë barikada si shenjë pakënaqësie ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Escobar ka thënë se faktori ndërkombëtar do të vazhdojë të kërkojë nga të dyja palët që të garantojnë paqe dhe stabilitet.
The agenda was set by the special representative.
Agenda e dialogut është krijuar nga përfaqësuesi i BE-s. Çështja më e rëndësishme është zotimi i liderëve dhe këtë kemi marrë nga ata. Roli ynë është që ato zotime të përmbushen angazhimet për stabilitetin rajonal dhe për zbatimin e marrëveshjeve aktuale dhe të mëparshme.
Përgjatë konferencës Escobar ka thënë se shpreson që më 1 shtator të mos ngarkohet jetesa e banorëve në veri të Kosovës dhe ata të jetojnë në paqe.
My hope is that
Shpresoj që më ata nuk do të ngarkohen me procedura administrative shtesë për të shkuar në shtëpitë e tyre. Besoj se do të mund të arrijmë këtë.
Sa u përket bisedimeve, ai ka thënë se ato kanë qenë të vështira. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përsëritur më 24 gusht se do t'i përmbahet vendimit për targa dhe dokumente serbe. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Kurti është i vendosur që zbatimi i vendimit të mos shtyhet. I dërguari amerikan ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të koordinohen me BE-n për Ballkanin Perëndimor, me që sipas tij kjo formulë ka rezultuar e suksesshme. Sipas Escobar, këto përpjekje të shtuara i ka bërë më urgjente lufta e Rusisë në Ukrainë. I pyetur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ai ka thënë se bashkë me Lajçakun kanë pasur pritje që kjo çështje të diskutojë në takimin e 18 gushtit mes Kurtit dhe Vučić. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura për çështjen e asociacionit. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Përveç saj, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe të dërguarin Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shpreson në zgjidhje kompromisi me Kosovën. Raporton Doruntin Baliu.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në orat e para të së premtës se shpreson në një zgjidhje kompromisi me Kosovën për çështjen e targave dhe dokumenteve serbe. A i ka bërë këtë deklarata pas diskutimeve që ka pasur me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, Miroslav Lajçak, dhe të dërguarin Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ne do të vazhdojmë bisedimet dhe besoj se në ditët në vijim do të mund të arrim një zgjidhje kompromise, të paktën për një pjesë të vogël, pasi është e qartë se një zgjidhje e tillë nuk mund të arrihet fare sa u përket targave dhe disa çështjeve më të mëdha, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Në takim kanë qenë edhe ambasadorët e SBA-s dhe BE-s në Beograd, Christopher Hill dhe Emanuele Gafret. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel, por takimi nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Takimet e tyre janë bajtur pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës më 31 korrik, me që serbët lokal kanë vënë barikada si shenjë paknaqësie ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Kosova dhe Serbia kanë marrë që për lëvizje të lirë prej vitit 2011. Serbia e ka zbatuar nga fillimi, Kosova jo. Si pasojë tensioneve, qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimit për një shtator. Lajçak dhe Escobar kanë vizituar këtë javë Kosovën dhe Serbinë me qëllim të shmangjes së tensioneve mes dy vendeve. Vučić ka thënë mes tjerash se asgjë nuk është e sigurt dhe se nevojiten shumë garanci, por në ditët në vijim ne do të vazhdojmë të punojmë shumë për të siguruar dhe ruajtur paqen për popullin ton dhe të njëjtën kohë të sigurojmë të ardhmen për mbijetesë në serbëve në Kosovë, ka thënë ai. Vučić ka zhvilluar dy takime me përfaqësues ndërkombëtar më 25 gusht. Lajça ka thënë më 26 gusht se pas një rundi të dytë të diskutimeve në orët e vona të natës, shpresoj se jemi në rrugën e duhur. Vlersoj përpjekjet e sinqerta të presidentit Vučić për të mbështetur një zgjidhje evropiane. Bisedimet tona do të vazhdojnë, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Në një postim tjetër të 25 gushtit, ai ka thënë se duhet të zbatohen të gjitha marrëveshjet për liri të lëvizjes së vitit 2011. Në Kosovë, Escobar dhe Lajçak kanë takuar lider institucional dhe të partive opozitare. Ata janë takuar edhe me përfaqësuesit politik të serbëve në Mitrovicën e Veriut. Kryeministri Kurti ka përsëritur më 24 gusht se do t'i përmbahet vendimit për targa dhe dokumente serbe. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Kurti është i vendosur që zbatimi i vendimit të mos shtyhet. Sekretari i përgjithshëm Minatos Jens Stoltenberg ka thënë më 17 gusht se i takon Beogradit dhe Prishtinës që të shmangin për shkallëzimin e situatës. Stoltenberg ka thënë se situata në teren është përmirësuar, ndonëse misioni i NATO-s në Kosovë KFOR është duke vëzhguar situatën dhe është i gatshëm të intervenojë në rast të destabilizimit. Nëse ka nevojë, ne do të lëvizim forca dhe do të rrisim prezencën tonë. Tashmë kemi rritur prezencën në veri. Ne do të veprojmë kur ka nevojë dhe në mënyrë proporcionale, tha Stoltenberg për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë. Na Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një dokument